Tervetuloa mukaan. Tänään me sukelletaan todella syvälle tapaukseen, joka piinasi Ranskaa, no, melkein 2 vuosikymmentä. Kyseessä on siis 9-vuotiaan Estelle Mouchinin katoaminen.
Juuri niin. Ja onhan se jotenkin pysäyttävää, miten yhdestä valokuvasta, siitä hymyilevästä tytöstä punaisessa puserossaan, saattoi tulla kokonaisen kansakunnan symboli.
Aivan. Ja tämä tapaus on niin kuin täydellinen oppitunti siitä, mitä tapahtuu, kun ei ole rikospaikkaa, ei ruumista, ei silminnäkijöitä.
On vaan se hiljaisuus ja perhe, joka ei suostu luopumaan.
Lähdetään ihan alusta. Vie meidät takaisin torstaihin tammikuun 9. päivää vuonna 2003. Paikkana Guermantes. Millaista siellä oli?
No siis kuvittele vuoden kylmimpiä iltoja. On pilkko pimeää, pakkasta reilusti ja maa on ihan lumen ja jään peitossa.
Kukaan ei ole ulkona huvikseen.
Ei todellakaan. Ja 9-vuotias Estelle on palaamassa koulusta, läksykerhosta. Viimeinen varma havainto hänestä on leipomon edustalta. Siis vain muutaman sadan metrin päässä kotoa.
Ja sitten hän vain katoaa.
Aivan. Yksinkertaisesti haihtuu ilmaan.
Ja se äidin reaktio on välitön, eikö niin? Se on yksi niistä ensimmäisistä avainkohdista.
Todellakin. Kun äiti tulee töistä kotiin eikä Estellää näy, niin hänen vaistonsa sanoo heti, että nyt on jotain pahasti vialla.
Ei mitään epäröintiä.
Ei sekuntiakaan. Hän soittaa heti Estellen ystävien vanhemmille ja kun tyttöä ei löydy, hän marssii suoraan poliisiasemalle. Katomisilmoitus on tehty jo noin varttia vaille 9 illalla.
Se on poikkeuksellisen nopeaa.
Ihan todella nopeaa, ja se käynnistää valtavan koneiston ihan välittömästi.
Eli millaiset etsinnät siitä lähtee käyntiin?
Valtavat. Heti paikallaan poliiseja ja palomiehiä. Seuraavana aamuna taivaalla pörrää helikopteri, ja sukeltajat käy läpi kaikki lähialueen vesistöt.
Ja sieppausteoria on heti päällimmäisenä.
Se on käytännössä ainoa vaihtoehto. Kukaan ei usko, että 9-vuotias lapsi lähtisi vapaaehtoisesti seikkailemaan sellaisessa kelissä.
Ja sitten alkaa se niin sanottu standardimenettely.
Juuri niin. Eli ensin suljetaan pois ne ilmeisimmät vaihtoehdot.
Perhe.
Aina perhe ensin. Niin julmalta kuin se kuulostaakin, se on tilastollisesti todennäköisin syy. Joten tutkijat syynää vanhempien eron ja huoltajuusjutut.
Mutta sieltä ei löydy mitään.
Ei mitään. Sitten siirrytään paikallisiin aiemmin rikoksiin syyllistyneisiin henkilöihin. Mutta jokainen ovi, mihin koputetaan, on umpikuja. Tuntuu ihan oikeasti siltä, kuin tyttö olisi haihtunut.
Ja tässä tyhjössä Estellen isä, Erik Mouchin, astuu esiin.
Aivan. Hänestä tulee tämän tapauksen moottori ja julkiset kasvot. Hän aloittaa ihan uskomattoman kampanjan, jonka ainoa tavoite on, ettei kukaan unohda Estelleä.
Hän perustaa yhdistyksen, kirjoittaa kirjan.
Järjestää vuosittain muistomarsseja. Ja kun katsoo niitä lehtikuvia vuosien varrelta, se on pysäyttävää. Sä näet, miten se isä vanhenee, mutta katse ei muutu.
Hän ei luovuta, toisin kuin äiti, joka vetäytyy julkisuudesta.
Juuri niin. Ja se hänen kampanjansa oli, se oli nerokas.
Miten niin?
No, hän ei tyytynyt virallisiin etsintäkuulutuksiin. Hän teetti itse sellaisia kotitekoisia julisteita, joissa oli se kuuluisa kuva Estellestä.
Ja sitten hän sai ne leviämään.
Hän organisoi verkoston, joka jakoi niitä rekkakuskeille ympäri Ranskaa. Sen takia Estellen hymyilevät kasvot oli yhtäkkiä kaikkialla. Huoltoasemilla, taukopaikoilla.
Sitä kuvasta tuli symboli.
Toivon symboli.
Samaan aikaan poliisit on ihan ymmällään. Ne tekee jotain todella radikaalia, eikö niin?
Kyllä, epätoivo on niin suuri, että ne eristää koko Guermantesin kylän.
Koko kylän?
Kyllä. Ja tutkii järjestelmällisesti jokaisen talon, kellarin ja ulkorakennuksen. Ne pyytää jopa Interpolilta satelliittikuvia katomishetkeltä.
Ja tulos?
Ei mitään. Aina sama. Ei yhtään mitään.
Mutta sitten, kesäkuussa 2003, tulee se ensimmäinen konkreettinen johtolanka. Se kuuluisa kasvokuva.
Joo, se perustui toisen nuoren tytön kertomukseen. Hän kertoi, että vain pari viikkoa ennen Estellen katoamista samassa kylässä valkoisessa pakettiautossa liikkunut mies oli yrittänyt lähestyä häntä.
Ja sen perusteella piirrettiin kuva. Mutta siinä oli ongelma.
Valtava ongelma. Se oli niin äärimmäisen yleispiirteinen.
Eli?
Kuvittele, tummatukkainen mies, parransänki, soikeat silmälasit. Hän siis saattoi olla kirjaimellisesti kuka tahansa.
Se sopi tuhansiin ihmisiin.
Juuri niin. Jotkut jopa sanoi, että se muistutti vähän Estellen omaa isää. Se ei siis johtanut mihinkään.
Joten tutkinta Ranskassa on täysin jäässä.
Aivan, mutta samaan aikaan Belgian puolella tapahtuu jotain, mikä muuttaa kaiken.
Ja tässä kohtaa tarinaan astuu Michel Fourniret. Miten hänet napattiin? Se on kuin elokuvasta.
Se on todellakin. Heinäkuussa 2003 Belgiassa nuori tyttö onnistuu pakenemaan valkoisesta pakettiautosta, jonne hänet on juuri pakotettu.
Hän pääsee karkuun.
Joo, hän juoksee tielle ja hälyttää apua. Samaan aikaan ohi ajava nainen näkee tilanteen.
Ja tässä tulee se ratkaiseva hetki.
Eli?
Sieppaaja Michel Fourniret tekee virheen. Hän palaa autollaan etsimään karannutta uhriaan.
Uskomatonta.
Ja se nainen näkee saman auton uudestaan, tajuaa tilanteen ja painaa rekisterinumeron mielensä. Poliisi pidättää Fournieren vielä samana iltana.
Vanha tuomio raiskauksesta löytyi tiedoista, mutta siinä hetkessä häntä epäiltiin vain tästä yhdestä sieppausyrityksestä.
Ja Ranskassa Estellen tutkijoilla hälytyskellot soi.
Välittömästi. Heillä ei ole kuukausiin ollut mitään ja yhtäkkiä on ranskalainen mies, joka sieppaa tyttöjä valkoisesta pakettiautosta rajan tuntumassa.
Ja sitten löytyy se yhteys Guermantesiin.
Juuri niin. Se on kuin lottovoitto. Fourniretin säännöllinen reitti Ranskassa asuvan perheensä ja Belgian kodin välillä kulkee Guermantesin kautta, Estellen katomispaikan vierestä.
Keli heillä on täydellinen epäilty. Tässä kohtaa luulisi, että juttu ratkeaa.
Niin sitä luulisi. Mutta sitten tulee täydellinen tyrmäys.
Alibi.
Vedenpitävä alibi. Fournierettalla ja hänen vaimollaan Moni Olivierillä on puolustus, joka perustuu yhteen ainoaan puheluun. Heidän kotipuhelimestaan Belgiasta soitettiin Fournierettin pojalle Ranskaan täsmälleen kello 20.00 sinä iltana.
Ja laskelmien mukaan se ei ollut mahdollista.
Fysiologisesti mahdotonta. Ei voi olla sieppaamassa lasta Guermantesissa 6:30 aikaan ja soittaa puhelua Belgiasta 8:00.
Ja juttu pysähtyy kuin seinään.
Täysin. Sinulla on ihanteellinen epäilty, jolla on täydellinen alibi. Kuvittele sitä turhautumista.
Uskomatonta. Mutta epäilys ei tietenkään kuollut.
Ei todellakaan. Se jäi kytemään. Ja vuonna 2005 tapaus otetaan uudestaan tutkintaan.
Miksi juuri silloin?
Koska konteksti on muuttunut täysin. Pidätyksensä jälkeen Fournieret ja hänen vaimonsa ovat murtuneet. He ovat tunnustaneet 7 muuta murhaa.
Hän ei ole enää pelkkä sieppaus epäilty.
Hän on Ranskan ja Belgian pahin sarjamurhaaja. Ja nyt vanhoja todisteita katsotaan aivan uusin silmin.
Ja uusia, raskauttavia yksityiskohtia alkaa nousta esiin.
Kyllä. Fourniretten takavarikoidulta tietokoneelta löytyy kuva Estelle Mousinista.
Siis hetkinen, hänen koneeltaan.
Juuri niin. Ja sitten hänen vaimonsa Monique Olivier antaa sen todella hyytävän lausunnon. Hän kertoo, miten he katsoivat uutisia Estellen katoamisesta ja Fourniret oli todennut lauraen, se en ollut minä.
Ja vaimo tulkitsi sen.
Tarkoittavan täsmälleen päinvastaista. Hän myös sanoi suoraan, että Estelle oli juuri Michel Fournierettin tyyppiä.
Ja se kuuluisa alibi joutuu uuteen tarkasteluun.
Aivan. Yhtäkkiä huomataan seikkoja, jotka oli sivuutettu. Se puhelu oli mennyt vastaajaan.
Eli kuka tahansa olisi voinut soittaa sen?
Periaatteessa kyllä. Lisäksi se aiempi ajatus, että Estelle olisi ollut liian nuori uhriksi, ei enää pidä paikkaansa. Fournieretten tunnustamien murhien joukossa on myös 12-vuotiaita tyttöjä. Ikäero ei ole enää niin merkittävä.
Se kiveen hakattu alibi alkaa murrentua.
Se alkaa näyttää todella hauralta.
Ja juuri kun luulisi, että tarina ei voi muuttua oudommaksi, Fourniret tekee itse jotain täysin odottamatonta.
Tämä on ehkä koko tapauksen sairain yksityiskohta. Lokakuussa 2007 hän kirjoittaa vankilasta henkilökohtaisen kirjeen Estellen isälle, Erik Mousinille.
Mitä ihmettä?
Hän pyytää tapaamista isältä isälle. Ja samassa kirjeessä hän kylmästi kiistää osallisuutensa.
Se on puhdasta psykologista peliä.
Ja pahempaa on tulossa. Hän kirjoittaa oikeuslaitokselle ja pyytää, että hänet tuomittaisiin kaikista avoimista tapauksista, mukaan lukien Estellen tapaus, yksinkertaisuuden vuoksi.
Mitä hän hakee tuolla?
Valtaa. Hän tietää, että kaikki epäilevät häntä, mutta mitään ei voida todistaa. Hän asettaa itsensä takaisin tarinan keskipisteeseen, hän piinaa perhettä ja leikkii järjestelmän kanssa.
Ja nauttii siitä huomiosta.
Aivan. Hän on näyttämön mestari.
Ja Erik Mousinin reaktio on taas kerran todella vaikuttava.
Täysin johdonmukainen. Hän kieltäytyy kaikesta yhteydenpidosta. Hän ei suostu pelaamaan Fournierettin julmaa peliä.
Hänen viestinsä on selvä. Hän luottaa vain viranomaisiin.
Joten tässä vaiheessa tilanne on täysin lukossa. Pääepäilyllä on teknisesti pitävä alibi, mutta kaikki muu huutaa hänen syyllisyyttään.
Aivan. Profiili, vaimon lausunnot, se tietokoneelta löytynyt kuva ja hänen oma psykologinen pelinsä.
Ja hän itse kiistää, mutta samalla vihjailee ja leikkii uhrin perheen tuskalla.
Se on kuin sairas shakkipeli, jossa panoksenaan on totuus. Ja tämä tapaus todella osoittaa, miten yksi ainoa, näennäisen pieni todiste, se puhelu, voi halvaannuttaa tutkinnan vuosikausia.
Se on taistelu äärimmäisen ovelan rikollisen ja periksi antamattomien omaisten välillä.
Ja tutkijoiden.
Jätetään sinut pohtimaan tätä ajatusta. Mitä se kertoo ihmisluonnosta, kun kaikkein vahvin todiste syyttömyyden puolesta, täydellinen alibi, osoittautuukin lopulta vain osaksi kaikkein julminta psykologista peliä?